Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Європейські країни домовилися про однакову гарантію банківських вкладів до 50 тисяч євро.
The situation of financial markets requires an EU response and building on this response a global approach.
До Євросоюзу через інші двері. Україна хоче інтегруватися спочатку економічно. Допомагає їй у цьому Світовий банк.
Оскільки європейський політичний якір в найближчу і середньострокову перспективу залишиться не таким сильним, треба його компенсувати посиленням економічного якору європейського.
А у Мінську планують гучно відзначити 90-ліття комсомолу. Про це в огляді європейської преси після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Світовий банк підтримає Україну в створенні зони вільної торгівлі з ЄС, заявив директор Світового банку у справах України Мартін Райзер на презентації проєкту технічної допомоги Україні, який дозволить українській владі проаналізувати переваги і ризики, пов'язані з тіснішою економічною інтеграцією до Євросоюзу. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами у «Європейській свободі». До інших подій. У Росії вшанували пам'ять Анни Політковської. Мітинги пам'яті російської журналістки, яку вбили 2 роки тому, відбулися в Москві, Санкт-Петербурзі і Екатеринбурзі. В акції в Москві, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, взяли участь близько 300 людей, серед них журналісти, правозахисники, активісти опозиції. Вони виступили з вимогою відкритого суду над вбивцями Політковської. Сьогодні ж стало відомо, що перше попереднє засідання в справі про вбивство журналістки відбудеться в військовому суді 15 жовтня. У причетності до злочину звинувачують 4 осіб, 3 з них перебувають під вартою, 4 міжнародного розшуку, замовника вбивства не встановили. Росія завтра почне відводити війська з так званих зон безпеки довкола Південної Осетії. Командувач російських військ на цих у Південній Осетії повідомив, що всі 6 спостережних пунктів демонтують завтра вранці, а виведення військ завершиться протягом доби. На місце російських військових прийдуть спостерігачі Європейського Союзу, які з 1 жовтня вже працюють у Грузії. Європейський Союз захищає себе від фінансової кризи. Міністри фінансів країн ЄС провели сьогодні в Люксембурзі другий день переговорів про шляхи виходу з фінансової кризи. Подробиці цього візиту теж слухайте у передачі «Європейська свобода». Іспанія тим часом заявила, що встановить спеціальний фонд на 30 мільярдів євро для підтримки фінансової системи. Про це оголосив сьогодні прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро. За його словами, в разі потреби, цей фонд може бути збільшено і до 50 мільярдів євро. Ісландія тим часом націоналізувала сьогодні ще один зі своїх найбільших банків посеред фінансової кризи. У цій країні, яка не належить до Європейського Союзу, банк перейшов у державну власність за спеціальним терміновим законодавством, яке надало урядові надзвичайні повноваження долати фінансову кризу. За словами прем'єр-міністра Ісландії Гейра Гарде, ситуація в країні дуже серйозна, але, за його словами, про дефолт Ісландії не йдеться. Міністр оборони США перебуває на Балканах. Роберт Гейтс прибув до Македонії, де він бере участь у зустрічі міністрів оборони країн цього регіону. Раніше сьогодні він побував у Косові, де заявив, що Сполучені Штати виступають проти будь-якого розподілу території Косова, яке оголосило свою незалежність від Сербії. І такі на цей час головні новини. Прошу, Марія.
Дякую, Сергію. Із новинами на європейському континенті нас ознайомив Сергій Драчук. Країни Європейського Союзу гарантуватимуть банківські вклади до 50 тисяч євро. Таким було спільне рішення, яке після тривалих дискусій і суперечок зуміли прийняти міністри фінансів країн Євросоюзу. Таким чином Європа знову зуміла продемонструвати свою здатність до єдності перед лицем серйозних загроз. Докладніше розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Сьогодні в Люксембурзі міністри вирішили обмежити суму гарантій вкладів приватних осіб 50 тисячами євро. Європейський комісар з питань економіки та монетарної політики Хоакін Альмунія висловив задоволення результатом, адже Європа зберегла єдність.
We are not leaving everyone in our own national market.
Кожен із нас не живе в своєму власному національному ринку. Це не є реальністю. Сьогоднішні глобальні виклики, ситуація на фінансовому ринку потребують загальноєвропейської відповіді, а також побудованого на цій відповіді загального підходу.
Заявив Хоакін Альмунія. Він додав, що сьогоднішня доктрина основана на європейському баченні того, коли вдаватися до дій, як підтримати фінансові інституції, хто приймає рішення і як це контролювати. Єврокомісар переконував присутніх, що більше не можна ізольовано боротися із кризою. Хоакін Альмунія також висловив надію, що ця новина швидко і позитивно відобразиться на біржових показниках. Голова французького фінансового відомства Крістін Легар також підкреслила, що результатом засідання Ради буде краще регулювання фінансових ринків.
Nos objectifs communs sont évidemment de garantir la stabilité du système financier européen.
Наша спільна мета гарантувати стабільність європейської фінансової системи, захистити громадян та забезпечити фінансування нашої економіки, що не повинна занепадати через кризу. Ми визначили спільні короткотермінові заходи. Також ми створили базу для кращого регулювання ринку фінансів. Раніше в Ніці ми визначили загальну стратегію Євросоюзу. Сьогодні, нарешті, ми виробили справжню доктрину, якої кожен з нас пообіцяв дотримуватись.
Зазначила міністр фінансів Франції. Дебати в Люксембурзі тривали два дні, і їхні результати важко було передбачити. Основні дискусії були зосереджені навколо рішення, яким чином регулювати гарантії вкладів та навколо страхувального сектору. Пропозиції умовно розділили міністрів на два табори. Одні згуртувалися навколо Франції, що закликала до координації фінансового ринку європейськими інституціями. Друга група, умовним лідером якої була Німеччина, виступала за те, щоб залишити нагляд за фінансовим ринком у руках кожної країни Євросоюзу. Німеччина та Ірландія відповіли на хаос, що панує на ринку фінансів значним підняттям гарантій на вклади та облігації приватних осіб. Це призвело до тривоги фінансистів сусідніх країн, бо могло б призвести до відтоку капіталу до безпечніших німецьких чи ірландських банків. Англійський уряд у відповідь на підвищення суми гарантій вкладів сусідами-ірландцями підняв планку гарантій приватних вкладів до 64 тисяч євро. Реагуючи за принципом «кожен за себе», Європа демонструвала відсутність організованого спільного підходу до наведення ладу на своєму ринку фінансів. Європейські та азійські біржі, реагуючи на нестабільність, ось уже два дні поспіль відповідали значним падінням індексів. Тому знаходження ефективного та спільного рішення міністрами фінансів було нагальним. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Світовий банк готовий надати допомогу Україні у створенні зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Вільна торгівля з ЄС є можливістю для України встановити прозорі правила гри для бізнесу та зменшити залежність економіки від змін політичного клімату. Але у цього процесу є й своя ціна, адже реформи вимагають витрат із державного бюджету. Світовий банк готовий допомогти українцям проаналізувати переваги і ризики, пов'язані з цією інтеграцією, а детальніше розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
7 жовтня директор Світового банку у справах України Мартін Райзер і віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря презентували проєкт банку на підтримку України у підготовці до створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вступ України до Світової організації торгівлі у травні цього року дозволив Києву і Брюсселю розпочати переговори щодо ширшої інтеграції української економічної і фінансової системи до європейського ринку. Початок розмови про це поклав вересневий саміт Україна-ЄС. Вступ України до СОТ, вихід українського капіталу на європейський ринок, загальні глобалізаційні тенденції – ці фактори спричинили необхідність на законодавчому рівні з урахуванням міжнародного економічного права і ситуації на європейському ринку опрацювати стратегію і механізми включення України в економічний простір ЄС. Над цим і працюватимуть експерти українського уряду, фінансово-промислових корпорацій та іноземні фахівці, повідомив директор представництва Світового банку Мартін Райзер.
Ми працюємо з урядом України. Наш проект носить технічний характер. Його мета – допомогти українцям оцінити економічні переваги та можливі ризики економічної інтеграції та регуляторної гармонізації з ЄС. Ми також плануємо накреслити послідовність реформ, які у цьому зв'язку має здійснити Україна.
А віце-прем'єр Григорій Немиря вбачає тут більш амбітне завдання.
Оскільки європейський політичний якір в найближчу і середньострокову перспективу залишиться не таким сильним, який він був для наших країн-сусідів на Захід, а саме якір у вигляді перспективи членства, треба його компенсувати посиленням економічного якорю європейського. Саме в цьому є зміст економічної інтеграції, яка здійснюватиметься через поглиблену зону вільної торгівлі.
Щоправда, нинішня світова фінансова криза вплине на процес розробки угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС, визнає пан Немиря. І Райзер, і Немиря переконані, проект Світового банку дозволить українським бізнесменам і споживачам увійти в європейський простір без особливих потрясінь. Але для цього треба підготувати відповідним чином українське економічно-фінансове законодавство та окремі галузі економіки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейський банк реконструкції і розвитку планує надати 900 мільйонів євро позики Україні цього року. Половина цієї суми припаде на приватний сектор економіки, а інша – на банки, державний та муніципальний сектор. 30 мільйонів євро отримає Львів для поліпшення транспорту і доріг. А докладніше про це знає львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Протягом півроку Європейський банк реконструкції і розвитку та комунальне підприємство «Львівелектротранс» планують підписати кредитну угоду на отримання 30 мільйонів позики для модернізації галузі. А це заміна колій, придбання трамваїв, тролейбусів, створення майстерень, усього необхідного для належного громадського транспорту. А ще банк надасть позику для реконструкції комунальних доріг. Для Львова ці проекти мають першочергове значення і через проведення ще й чемпіонату з футболу Євро-2012. Однак однією з найважливіших умов отримання позики є прозорість дій міської влади, зазначив директор представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Андре Куесвек. Ми вважаємо, що прозорість є однією з пріоритетних умов для будь-яких проєктів. Коли ми працюємо з приватним сектором, то перше питання, яке ми задаємо, хто є акціонером того чи іншого підприємства, де вони заробляють свої гроші. Якщо не отримуємо чіткої відповіді, то не будемо працювати з компанією. На усіх етапах ми відстежуємо, як витрачаються кошти. Зазначив Андре Куесвек. Напередодні приїзду менеджерів Департаменту Європейського банку реконструкції і розвитку місцеві інвестори турбувалися, чи фінансова криза, що вирує у світі, не стане на перешкоді наданню кредиту. На ці побоювання провідний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Берглов відповів так. Немає сумніву в тому, що фінансова криза матиме вплив на Україну, але Україна добре вистояла. Ми реагуємо на ситуацію, щоб не допустити велику суму боргу в Україні. Окрім того, що надаємо позики компаніям, ми теж закуповуємо акції, як акціонери, щоб краще впливати на ситуацію. Хоча це ризик, але сьогодні, кажуть експерти банку, це вкрай необхідно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. Президент Ющенко їде до Італії. Чи знайде він там підтримку? Що про це думає місцевий експерт? Польські археологи в Криму досліджували стародавнє грецьке місто Тірітаке. Що вони там знайшли?
Там ще знайдує хіба найстарша на Кримі, чи позосталості найстаршої на Кримі базиліки.
Про це далі у програмі, а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети?
на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Похвала від президента за проведення найкращих виборів в історії, успіхи у зближенні Білорусі з Заходом та підготовка до ювілею комсомолу у Мінську. Такі головні теми білоруської преси, яку читав наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Всі центральні державні газети Білорусі публікують звіт про зустріч президента Олександра Лукашенка з головою Центрвиборчкому Лідією Ярмошиною. Пан президент подякував їй, місцевим органам влади та всім громадянам за проведення, як він сказав, найкращих виборів парламенту в історії. Ці вибори матимуть історичне значення, вони вплинуть на розвиток внутрішньої ситуації і на відносини з іншими державами, заявив пан Лукашенка. В результаті виборів 28 вересня до парламенту Білорусі потрапив лише прибічники президента Лукашенка. Тим часом незалежний тижневик «Бєлгазета» друкує інтерв'ю з британським піар-менеджером Тімоті Беллом, який підписав контракт на покращення іміджу Олександра Лукашенка у світі. Після невизнаних ОБСЄ демократичними парламентських виборів у Білорусі лондонська газета «Таймс» написала, що для лорда Белла Лукашенка виявився занадто важким клієнтом. Сам лорд Белл так не вважає. В інтерв'ю «Бєлгазеті» він заявив, що має не завдання домогтися визнання білоруських виборів, а доручення нормалізувати взаємини Білорусі та Заходу. Наразі ЄС має позитивне ставлення щодо діалогу з Білоруссю. США вже зняли частину своїх санкцій і продовжують висловлювати своє позитивне ставлення до Білорусі. Так звітував лорд Белл, якому офіційний Мінськ платить гроші за покращення іміджу Білорусі у світі. Прибічників більше, ніж противників – пише сьогодні парламентська «Народна газета», аналізуючи ставлення населення до планів уряду збудувати в Білорусі власну атомну електростанцію. Білоруські соціологи зафіксували, що за три останні роки кількість прибічників розвитку власної ядерної енергетики виросло з 28 до 54%. Населення Білорусі подолало Чорнобильський синдром. Його замінено спокійним раціональним підходом. Пише газета та інформує, що Білорусь офіційно повідомила МАГАТЕ про плани будівництва власної атомної станції. Єдиний білоруськомовний щоденник «Зв'язда» пише про масштабне святкування 300-річного ювілею битви коло села Лясная, що на Могильовщині. Газета називає цю битву матір'ю полтавської перемоги. Важко уявити, що 300 років тому холодним осенним днем тут на полі площею в 1 квадратний кілометр билися 18 тисяч чоловіків. Історики кажуть, що це була справжня м'ясорубка. Численні втрати мали як шведи, так і росіяни, пише «Зв'язда». Газета цитує слова гостя зі Швеції Ейнара Люта, який заявив, що, як і росіяни, він тепер теж відчуває гордість за історію. Так, ми програли битви під Лясной та Полтавою, але в майбутньому здобули мир та уникнули таких страшних бід, як нацизм та комунізм, каже шведський гість. А офіційна газета адміністрації президента Білорусь «Сьогодні» пише про святкування іншого ювілею, про новий проєкт Білоруського республіканського союзу молоді «Комсомолу-90» – новий формат. Протягом місяця у всіх регіонах Білорусі відбудуться молодіжні шоу до цього ювілею. Найбільше з них чекається на центральному майдані Мінська 29 жовтня в річницю заснування Ленінського комсомолу.
Білоруську пресу гортав наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». З часу свого президентства Віктор Ющенко вперше вирушає з офіційним візитом до Італії. У середу, 8 жовтня, він проведе зустрічі із керівництвом країни, підприємцями, а у четвер виступить перед представниками українських громадських організацій. До Рима президент вирушає з Британії, яка висловила підтримку Києву на шляху до євроатлантичної інтеграції. Але в Італії на президента Ющенка чекатиме прохолодніший прийом, вважає італійський політолог Валеріо Фабрі, співробітник університету Джонса Гопкінса. З ним у Римі розмовляла кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик. Її перше запитання про головну мету приїзду президента України до Рима.
Я думаю, Ющенко їде до Італії більше через внутрішню політичну ситуацію, ніж за реальною міжнародною підтримкою. Народу України і тутешнім українським іммігрантам він все ще прагне продемонструвати, що міжнародна спільнота його підтримує. Передбачаю, що напередодні ймовірних дочасних виборів Віктор Ющенко хоче поляризувати себе із Юлією Тимошенко, презентувати її як проросійського кандидата, в той час як сам Ющенко продовжує триматися прозахідних орієнтацій. Та насправді ця схема вже не стільки застаріла, скільки просто неактуальна.
Українська сторона твердить про підтримку з боку Італії вступу України до Євросоюзу і НАТО. Та різні італійські уряди досі не ухвалили суттєвого рішення на підтвердження такої підтримки. У чому справа?
Не думаю, що це недолік з боку України. Тут більше проблема італійської зовнішньої політики. Італія підтримує заклики Сполучених Штатів стосовно євроінтеграції України, але Рим не дає чіткої відповіді, займає відчікувальну позицію. Та Італія не є важливим гравцем на європейській політичній сцені. Справжні мотори Євросоюзу, без сумніву, це Німеччина і Франція.
Чи грудневий саміт НАТО принесе Україні бажаних результатів стосовно отримання плану дій із членства?
Вважаю, це буде швидше проміжний етап переговорів, ніж вирішальний. Навіть тому, що у грудні ще не буде справді дієвого американського президента, котрий зміг би впливати на перебіг дискусії. Певно, українське питання відкладуть до розгляду на наступний рік.
Віктор Ющенко називає енергетичний сектор як один з найважливіших пунктів співпраці між Україною і Європою. Ви поділяєте його сподівання, беручи до уваги те, що, наприклад, Італія дуже тісно співпрацює у цьому напрямку безпосередньо з Росією?
На словах те, що говорить Ющенко, можна розглядати. Але з практичної точки зору це неможливо. Допоки країни-члени ЄС укладатимуть одноосібно двосторонні угоди з Росією, допоки не буде єдиного представника ЄС, відповідального за енергетичну співпрацю з Україною, з Росією, буде надто важко перетворити подібні ідеї у реальність.
Що корисного Україна може взяти від Італії, щоб ефективніше просувалися її інтереси у Євросоюзі?
Україна не повинна втрачати надії. З моєї точки зору, Євросоюз має чіткіше підтримувати Україну. З досвіду інших держав-членів ЄС необхідно вчитися кращому. Але якщо Україна і виконає домашнє завдання, а ніхто її не слухає, тоді толку мало. Проблема полягає в тому, що у 2004 році Польща та країни Прибалтики штучно створили ілюзію наступного розширення ЄС. Це гасло, зрозуміло, зелене озброєння політики, щоб привернути електорат. Та це не такий легкий процес. Євросоюз до розширення не готовий.
Це була думка італійського політолога Валеріо Фабрі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, Культ Майдан, кожної п'ятниці.
Цього разу Європейська Свобода запрошує у мандри вже неіснуючим містом, яке повертається до нас завдяки зусиллям українських і польських археологів. Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. У цьому проєкті переплилася уся європейська історія. Рештки стародавнього грецького міста Тірітакі досліджували в українському Криму археологи із Польщі. Нещодавно польські і українські вчені підсумовували свій перший сезон роботи над цим проєктом. А про знайдені неподалік Керчі пам'ятки грецько-римської цивілізації та про перспективи співробітництва між українськими і польськими археологами більше знає варшавська кореспондентка Свобода Єва Поштар.
Нещодавно у Варшаві представники обох держав урочисто відзначили завершення першого сезону нового українсько-польського археологічного проєкту «Босполське місто Терітаке». Учасниками проєкту, що триватиме 5 років, є Варшавський національний музей та історико-археологічний музей міста Керчі, а також український фонд Деметра. Це черговий робочий проєкт в історії співробітництва музейних установ Польщі та України. У рамках згаданої наукової програми, директором якої є відомий український археолог Віктор Зінько, відбулось проведення археологічних розкопок, реставраторських робіт, комплексне дослідження території стародавнього грецького міста Тарітаке. Польські археологи під час розкопок відкрили стародавню кам'яну вулиць, елементи міської системи водопостачання, залишки кам'яних будинків. Проте які ще археологічні цінності знаходяться на території стародавнього міста Тарітаке, що від 5 століття до нашої ери знаходилось у межах Боспольського Королівства, розповідає керівник польської археологічної місії Альфред Твардецький.
Це дуже цікава територія для археологів, тому що там розташовані, здається, найстаріші в Криму залишки ранньохристиянського собору. У рамках проєкту буде проведено часткову реконструкцію цієї святині.
Українську частину археологічного проєкту субсидіює фонд Деметра та історико-археологічний музей міста Керчі. Археологічні розкопки в Криму проводить за свої кошти Національний музей у Варшаві. Через 3 роки проведення розкопок польська сторона отримає можливість взяти на правах багаторічного показу археологічні пам'ятки, що знаходяться в сховищах Керченського історико-археологічного музею, та підготувати історичну експозицію у Варшавському національному музеї. Керівник Польської археологічної місії Альфред Твардецький зазначив, що українсько-польський історичний проєкт завершується не лише відкриттям надзвичайно цінних пам'яток грецько-римської доби, але також створює для туристів можливість бачити їх.
Здається, вперше в Україні здійснюється проєкт, який має на меті створення археологічного парку на всій території стародавнього міста. Для цього необхідно провести комплексні роботи для реставрації і консервації експонатів. Зокрема, треба завершити роботи з реконструкції оборонних мурів і башт. Йдеться про те, щоб туди могли заходити туристи.
Пан Твардецький сподівається, що досвід 14-літньої спільної наукової праці українських та польських археологів з часом створить фундамент дослідницького осередка, який буде займатися проблематикою стародавнього Боспольського царства, а зокрема спеціалізуватиметься на археології та історії північних берегів Чорного моря. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А на закінчення програми у «Європейській свободі» про головні події дня. Віктор Ющенко вважає, що фракція блоку Юлії Тимошенко не зацікавлена у поновленні коаліції із фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». Минуло 30 днів. За ці 30 днів до нас у двері не постукали, але я й не очікував, передає прес-служба президента його слова. Сомалійські пірати, можливо, скоро звільнять викрадене українське судно. Речник піратів, якого цитує агентство «Франс Прес», заявив у вівторок, що домовленості про звільнення можуть досягти до середи, і тоді вони зроблять про це оголошення. Оголошені результати лауреати Нобелівської премії із фізики. Її розділять американські і два японські вчених за дослідження у сфері елементарних частинок. Це була Європейська Свобода. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. В Україні сьогодні весь день сварилися навколо того, розпускати чи не розпускати парламент, створювати чи не створювати коаліцію і яку. Народний депутат Анатолій Гриценко з фракції нашої України Народної самооборони заявив, що президент Віктор Ющенко на сьогоднішній зустрічі з депутатами цієї фракції дав час до вечора на створення коаліції, але у складі блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Водночас, за словами Анатолія Гриценка, голова держави не орієнтував блок КНУНС на створення коаліції з БЮТ. Юлія Тимошенко заявила, що партія регіонів змовилася з секретаріатом президента, щоб розвалити демократичну коаліцію. Водночас, за словами прем'єр-міністра, ані БЮТ із партією регіонів, ані партія регіонів із БЮТ не веде і не вели переговорів про коаліцію. Віктор Ющенко зі свого боку вважає, що фракція блоку Юлії Тимошенко не зацікавлена поновлювати коаліцію з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». Як передала служба президента його слова, пройшло 30 днів. За ці 30 днів до нас у двері не постукали, але я й не очікував. А Верховна Рада сьогодні так і не запрацювала. Вечірні засідання відкрили і відразу закрили. Так само не відбулося і ранкове засідання. Наступне має бути завтра о 10 ранку. Сомалійські пірати, можливо, скоро звільнять викрадене українське судно. Речник піратів, якого цитує агентство «Франс Прес», заявив сьогодні, що домовленості про звільнення можуть досягти до завтра, і тоді вони зроблять про це оголошення. Рада безпеки ООН закликала активно боротися з піратством біля берегів Сомалі. Ухвалена сьогодні одноголосно резолюція Ради безпеки закликає всі держави, зацікавлені в безпеці діяльності на морях, взяти активну участь у боротьбі проти піратства в міжнародних водах біля узбережжя Сомалі, особливо шляхом розташування там бойових кораблів та авіації. У Росії вшанували пам'ять Анни Політковської. Мітинги пам'яті російської журналістки, яку вбили 2 роки тому, відбулися в Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі. Сьогодні ж стало відомо, що перше попереднє засідання у справі про вбивство журналістки відбудеться в військовому суді 15 жовтня. У причетності до злочину звинувачують 4 осіб, 3 з них під вартою, 4-й у міжнародному розшуку, але замовника убивства не встановили. Росія завтра почне виводити війська з так званих зон безпеки довкола Південної Осетії. Командувач російських військ у цій грузинській сепаратистській території повідомив, що всі 6 спостережних пунктів демонтують завтра вранці, а виведення військ завершиться протягом доби. На місце російських військових прийдуть спостерігачі Європейського Союзу, які вже з 1 жовтня почали працювати в Грузії. І такі на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні» у вівторок, 7 жовтня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції, вибіг. Час заяв триває.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України Народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента.
Країни світу шукають виходу з фінансової скрути.
По общій сумі вона може бути розбита в зберігательному банку до 500 рублей, мільярдів рублей.
Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в інтерв'ю Радіо Свобода. І все це та багато більше після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Сьогодні вибіг термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції. Консультації щодо розпуску парламенту президент провів лише з однією фракцією «Наша Україна» – «Народна самооборона». Під час цієї зустрічі Віктор Ющенко підтвердив, що збирається скористатися своїм правом розпустити парламент. Сьогодні було зроблено багато гострих заяв з боку різних політичних лідерів. Зараз у нас на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Які подробиці, як відбулися консультації з фракціями, які мають передувати розпуску парламенту?
Власне, сьогодні зранку відбулася зустріч президента лише з однією фракцією «Наша Україна – Народна самооборона», тобто політична сила, яку він очолює. Депутати потім розповідали, що, власне, ця зустріч була, виглядала як промова президента перед ними. В цій промові він давав оцінки останнім подіям і деяким депутатам фракції. Депутатські коментарі дещо різнилися. Одні депутати казали, що президент заявляв, ніби в парламенті може бути лише коаліція блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Інші це заперечували. Тож потім офіційний реліз щодо зустрічі поширила прес-служба голови держави. Згідно нього президент наголосив, що привнесений з-за кордону сценарій мав на меті зробити розворот національного курсу на 180 градусів. Президент також наголосив, що автором сценарію, що вів до прірви, був прем'єр-міністр і його політична сила, блок Юлії Тимошенко. Також Ющенко при цьому висловив жаль з того приводу, що в цьому сценарії відіграли свою роль деякі депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Декого він назвав більш ніж критично, потім про це розповідали народні обранці. Між іншим, на зустріч не пустили депутата Давида Жванію, тож деякі члени групи «Народної самооборони» на знак протесту проти такого кроку теж не пішли на зустріч. Отже, це була зустріч не з усією фракцією.
Давида Жванію не пустили на зустріч, але він встиг сьогодні зробити дуже багато заяв з приводу цієї зустрічі. Дмитре, чи з боку уряду на дії президента Ющенка були конкретні реакції?
Безперечно, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не заборилася з реакцією. Вона скликала брифінг в Кабінеті міністрів. І серед іншого вона повністю заперечила можливість створення коаліції між блоком її імені та партію регіонів. Пропоную послухати слова прем'єр-міністра.
На жаль, сьогодні у Ющенка і партії регіонів, а окремо Ахметова, є чітка змова на похід на дострокові вибори. Вони домовилися і ніяких інших конфігурацій, крім поновлення демократичної коаліції, розглядатися не може. Вважаю, що якщо президент трошки схаменеться, демократична коаліція буде створена через півгодини.
Також голова уряду продемонструвала журналістам, що президент взагалі не хоче з нею розмовляти. Вона в присутності представників засобів масової інформації подзвонила президенту за телефоном урядового зв'язку, але на тому кінці дроту ніхто слухавку не взяв. Після Тимошенко виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він виступав, зокрема, як перший номер виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона», який він очолював у 2007 році. І, власне, він наголосив в своєму виступі про розрив його політичної сили «Народної самооборони» з президентом та з партією «Наша Україна». І фактично оголосив про свою солідарність з БЮТ. Він також сказав, що президент свідомо і цілеспрямовано веде країну до парламентських перевиборів. Пропоную послухати Юрія Луценка.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України Народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента. Це люди, які хочуть організувати чергову вакханалію дострокових виборів виключно з одною метою. Другий термін Ющенка без Тимошенка.
Отже, ми почули прем'єр-міністра, ми почули міністра внутрішніх справ. Дмитрий, які перспективи розвитку цих подій в Україні? Що говорять оглядачі?
Можу сказати, що в кулуарах парламенту розпуск, указ про розпуск Верховної Ради Його появу очікують вже найближчим часом. Кажуть, що він може з'явитися вже завтра. От, зокрема, спікер Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні, зазначив, що в парламентарів є ще 24 години для переговорів. Отже, очевидно, що йдеться, мається на увазі, що указ має з'явитись завтра. Натомість у блоці Юлії Тимошенко збираються оскаржити в суді указ президента про розпуск парламенту, якщо цей документ буде оприлюднено до 23 листопада. Адже, як наголошують бютівці, відповідно до Конституції, позачергово обрана Верховна Рада не може бути розпущена впродовж року. А перше засідання от, чинного парламенту, скликання цього парламенту, цієї Верховної Ради, сталося саме 22 листопада минулого року. Але я б зауважив, що представники фракції Партії регіонів заявили, що не будуть слідувати цьому заклику бютівців і не стануть оскаржувати президентський указ, якщо це станеться до 23 листопада.
Дякую.
У президентському секретаріаті інші аргументи.
Звичайно, аргументів дуже багато. Розібратися в них, напевно, важко і самим тим, хто їх робить, ці заяви, і хто їх читає, і хто їх слухає. Тому для того, щоб більш детальніше розібратися в ситуації, я запрошую наших слухачів до нашого сайту radiosvoboda.org. Ви зможете більше дізнатися, більше інформації, яка з'явиться щогодини. А на прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Послухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні у зв'язку зі світовою фінансовою кризою уряди країн вживають термінових заходів, щоб вийти зі скрути. Зокрема, в Ісландії довелося фактично призупинити діяльність трьох найбільших банків. Німеччина чи Ірландія відповіли на хаос, що панує на ринку фінансів, значним підняттям гарантій на вклади та облігації приватних осіб. Сьогодні ж стало відомо, що країни Європейського Союзу будуть гарантувати банківські вклади до 50 тисяч євро. Таким було спільне рішення, яке після тривалих дискусій та суперечок зуміли прийняти міністри фінансів країн Євросоюзу. Більш детально про це слухайте у програмі «Європейська свобода». А в Росії, зокрема, на підтримку банків виділяють майже трильйон рублів. Це понад 36 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили сьогодні на нараді в Кремлі після вчорашнього безпрецедентного падіння акцій. Президент Дмитро Медведєв повідомив, що кредит буде виділений терміном на 5 років. Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, пан Медведєв і тут не оминув можливості скритикувати Сполучені Штати, які він назвав коренем проблеми. Віталію?
Так, це від мене. Добрий вечір.
Отже, як, власне, оцінив президент Росії те, що відбувається зараз на фондових ринках, звинувативши в цьому країни Заходу і США?
Ну, Людмила, ви прекрасно розумієте, що один з американських політиків вже назвав план Полсона, який був раніше затверджений Конгресом Сполучених Штатів за пропозицією президента Сполучених Штатів Джорджа Буша ковдрою з доларів, ковдрою, яким накривається справжня криза. І якщо у Сполучених Штатів достатньо багато фінансових можливостей створити цю ковдру, у Росії набагато менше можливостей зробити таку ковдру з російських рублів. Кожного дня російське керівництво змушено витрачати трильйони рублів, як правильно говорити, для того, щоб створити таку ковдру і для того, щоб зменшити темпи падіння російського фондового ринку на тлі падіння ціни на нафту, яке було неочікувано для нинішнього російського керівництва. І були спочатку сподівання у російського керівництва, що така фінансова криза продовжиться тиждень, два тижні, місяць. Тепер ми можемо говорити про середньострокову кризу, про кризу, яка може продовжитися кілька років. Ми можемо чітко сказати, що російських грошей стабілізаційного фонду не вистачить для постійного створення таких ковдрів. Нам просто треба рахувати дні, коли Росія опиниться на межі справжнього економічного провалля, коли зупиниться ринок нерухомості, це вже сьогодні відбулося в російській столиці, коли почне падати рівень життя населення, коли зменшаться темпи соціальних гарантій влади для населення. Тобто Росія сьогодні на кордоні того, що завжди передбачалося. Країна, яка живе лише лише сировиною, і разом із тим інтегрована із світовим ринком. В ситуації, коли світовий ринок падає і ціни на сировину падає, звичайно, є одним з кандидатів на економічний крах. Будемо спостерігати за цим крахом, усвідомлюючи, що частину цих проблем, звичайно ж, ми побачимо і в українському економічному політичному житті. Можливо, вони будуть навіть більш цікавими і більш руйнівними.
Віталію, ви згадали, що ця фінансова криза зачепила і провідні російські нафтогазові компанії. Сьогодні ж стало відомо, що вони звертаються по кредит для погашення зовнішніх боргів. І, зокрема, серед інших чотирьох великих компаній йдеться і про «Газпром». Як саме це вплине на ціни для України?
Я думаю, що для України це ніяк серйозно не вплине на ціни, тому що Україна, як ми знаємо, взагалі купує газ у країн Центральної Азії. Всі ті, хто домовляється з Росією про ціни на газ, швидше роблять добру міну при хорошій грі, тому що до цього сходження ціни з Центральною Азією ніяких російських цін на газ не буде. А «Газпром», щоб ми розуміли, разом із російськими нафтовими компаніями просто намагається заробити на кризі, яка сьогодні існує в світі, існує в Росії. Це абсолютно нормально для компаній, які живуть тільки своїми корпоративними інтересами. Розумієте, Людмила? Після них хоч потоп. І вони абсолютно спокійно рахують гроші, які отримують їхні найбільш серйозні менеджери, а «Газпромом» керують на рівні ради директорів найвищі керівники російської держави, з тим, щоб на цій кризі, на економічному красі Росії ще заробити непогані грошенята на свої рахуночки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А якщо продовжити російську тему, то напередодні ми запитали наших слухачів, чи ви погоджуєтеся з можливим розташуванням елементів російської протиракетної оборони в Білорусі. Такі заяви були зроблені напередодні вчорашнього візиту до Мінська російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. 73% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, ні, ми не погоджуємося. А ось які відповіді від киян почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, я взагалі-то проти всіляких там розміщень на території, тим паче там Білорусі, України, тому що, ну, це є деяка загроза для населення, і, ну, я проти.
Да я вообще проти вот этих всіх бойових, скажем так, снарядов, ракет, вот этого всего. И вообще я считаю, что держать что-то связанное с тем, чем можно убить, вообще противопоказано нашему всему человечеству. Так что это все надо убрать, чтобы был мир во всем мире. Вот это, как я считаю.
В принципе, с одной стороны, можно подумать, что якби вони для свого самозахисту це роблять. Самі себе захищаючи, що нам, в принципі, я проти цього всього. Ну, мені війна не нравиться, вообще оружие.
Якщо не буде наведено на Україну, то можуть розміщувати. Ну, взагалі, то загрожує нашій цілісності територіальній, якби близько до України.
То їхня справа. І в Білорусі, і в Росії. Їхня справа. Антиракетна. Це захист, а як же?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. У Харкові відправили у відставку голову обласної ради регіонала.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
Ми згадаємо ще одну подію, яка відбувається саме в ці хвилини. У Львові запалюють свічки і згадують невинно загиблих жертв тоталітаризму. Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Цими днями електронні ЗМІ майорять зголовками з українського ефіру викинули російські телеканали. Насправді йдеться про те, що Нацрада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. Я запросила до розмови голову Нацради з телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка, щоб дізнатися, про що, власне, йдеться, що це за рішення.
Ну, я хотів би уточнити, що йдеться не про російські канали, не про якесь одне рішення Національної ради, а можна говорити про низку наших рішень впродовж останніх місяців, якими ми звертали увагу провайдерів програмної послуги, що транслюють зарубіжні телеканали у своїх кабельних мережах, на те, що обов'язково маємо дотримуватися норму українського законодавства щодо адаптації зарубіжних програм до вимог національного законодавства. Ця норма діє 3,5 роки.
А що таке адаптація до норм?
Відповідність. На відповідність українському законодавству.
Конкретно, яким нормам? Ага.
Це, по-перше, не лише з російських каналів, а й інших. І друге, тут немає політики. Називаю вам норми законів, з приводу яких найчастіше в нас йдуть розмови і пред'являються ці вимоги. Скажімо, закон про рекламу, де є норма, що транслюється реклама, за яку сплачено на території України. Чи норма закону про авторські та суміжні права. Чи про захист суспільної моралі, яким передбачені обмеження для певних передач, які завдають шкоди традиційній українській моралі. Чи йдеться про виборче законодавство, тут є трошки політики, ким ми для українських компаній своїх пред'являємо вимоги щодо рівності доступу до засобів інформації, щодо однакового висвітлення, щодо неможливості зловживати свободою слова у випадках новин. І натомість усе це спостерігаємо у деяких зарубіжних мовників, які без дотримання правил входять на нашу територію і беруть участь у наших виборах.
Але чомусь називають лише оці три телеканали – ОРТ, РТР і РЕН-ТВ,
ну, це російські. Ну, не про три. Три канали хотіли б бачити наші політики, які вже в передчутті виборів, вже готові спекулювати на цій темі вздовж і впоперек і грати на національних струнах. Йдеться не про три російські канали, таких каналів багато. Йдеться про кабельні мережі, про українські технічні засоби передачі інформації. І якщо їм хочеться чимось помогти, то ми це за них вже зробили. Національна рада вже дозволила трансляцію 80 російськомовних, російських каналів на території України, в той час як в Росії немає жодного такого каналу, який би транслювався за сприяння російської влади. Отут би політикам попрацювати.
Пане Шевченко, можливо, це пов'язано також з тим, що все ж таки президент Ющенко назвав інформаційний простір складовою національної безпеки?
Ну, я вам скажу, що ми попереджали провайдерів, що ми жорсткіше ставитимося до виконання цієї норми, навіть називали дату з 1 березня 2008 року, коли сповнилося 3 роки закону про телебачення і радіомовлення в новій редакції. І там є норма про приведення зарубіжних програм у відповідність з нормами українського законодавства. Це, до речі, ж не тільки українська практика. Ми попереджали, що ми жорсткіше будемо до цього підходити.
Пане Шевченко, і ще одне коротке запитання. Це рішення, воно яке? Остаточне? Чи це ще підлягає якимось змінам, обговоренням?
Ну, це рішення, я завжди наголошую, одне з низки рішень на цю тему. І, по суті, не йдеться про те, що Національна рада щось заборонила. Якщо новий провайдер зараз до нас звертається за ліцензію і пропонує включити, дозволити йому і включити в ліцензію програми, які не адаптовані, то він отримує від нас відмову, ми повертаємо ці документи. Але ми черговий раз строго пояснили цим провайдерам, що, ну, абсолютно жорстко ми будемо підходити до цих ситуацій і видавати ліцензії переліком програм, які не адаптовані, ми більше не будемо.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» голові Нацради з телебачення і радіомовлення Віталію Шевченку. До подій в українських регіонах харківські депутати відправили у відставку голову обласної ради регіонала Василя Селигіна. Офіційне формулювання не впорався із поставленими завданнями і не зміг консолідувати депутатів. Подробиці знає Юлія Журавльова.
Попри постійні політичні чвари і небажання домовлятись, сьогодні харківські депутати як ніколи консолідовані. Адже голова облради більше не влаштовував нікого. Ані однопартійців з фракції регіонів, які, як зізнався мер Михайло Добкін, перестали розуміти дії та ініціативи Василя Салигіна, ані комуністів, які дотримуються меморандуму про співпрацю із регіоналами, ані наша українців та бютівців, які вимагали відставки Салигіна ще із 2006-го, ледь не від самого початку роботи обласної ради цього скликання, каже каже лідер фракції БЮТ Андрій Стронов.
Мотивом у нас служило відсутствие, скажем,
приводом для нас стала відсутність колегіальності у прийнятті рішень, перевищення повноважень в деяких статтях про оренду, плюс проведення виїзних сесій, за виключенням, звичайно, сесії в Лозовій, яка була мотивована. А сесії на Майдані або в Балаклеї не мали ані мотиву, ані юридичного обґрунтування.
Мені кажется, це не работало на обласний совет.
Експерти кажуть, сесії просто неба, на зло крута, виїзні засідання в районах, а також невдала програма з безкоштовного виділення земельних ділянок мешканцям області і спроба заборонити полювання лише підірвали рейтинг партії регіонів на Харківщині. Аби його відновити, потрібні нові обличчя. Тож за ребрендинг взялися ще місяць тому, переобравши голову обласної організації партії. Замість того ж Салигіна, який постфактум розповів, що обіймати одразу дві посади йому було складно, обрали Дмитра Шенцева. Далі політолог Володимир Дудко.
У піар-технологіях є таке поняття, як заміна лідера. Я думаю, що на сьогоднішній день повільна кар'єра Василя Вікторовича закривається. Скоріше за все, і Ковальова залишить місце в Верховній Раді. Щодо партії регіонів в цілому, найбільш яскраві особистості, які були введені, такі як Богословська, інші, я маю на увазі від харків'ян, вони просто залишать цю партію.
Добровільно піти з посади Василю Салигіну однопартійці запропонували ще минулого тижня, але він відмовився.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
118 за, 5 проти і двоє утримались. Серед утримавшихся і сам Салигін. Каже, далі працюватиме депутатом. Замість Салигіна головуватиме на сесіях інший регіонал Сергій Чернов. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Сьогодні, 7 жовтня, в Україні цього дня відзначають День молитви за жертв тоталітарних режимів. За офіційною інформацією, більше 10 мільйонів українців стали жертвами Голодомору і окупаційних режимів у 20 столітті. Саме в ці хвилини в центрі Львова збираються львів'яни, щоб запалити свічку за невинно загиблих. І на місці події зараз наша львівська колега Галина Терещук. Галино, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
Чи відгукнулися львів'яни на ініціативу молодіжних організацій? Чи прийшло стільки людей, скільки очікували, щоб запалити свічку пам'яті? Як взагалі все це відбувається?
Оскільки до початку акції ще є трішки часу, тому так потихеньку люди підходять, але, очевидно, прийдуть зі священниками уже більші громади, а також молодіжні організації мають долучитися, тим паче, що вони є організаторами такого, власне, дня молитви сьогодні за усіх жертв і за жертв Голодомору 20-х, 33-го, 32-го років, 46-го, 47-го. Прийдуть, очевидно, і ці львів'яни, які пам'ятають, як з Великої України і з Буковини в 46-му, 47-му тут приїжджали українці і ховалися від голоду. І, до слова, багатьох львів'ян, власне, карали і вбивали за те, що вони надавали хліб і їжу голодуючим українцям. Зауважу, що також будуть вшановувати тих жертв, які загинули у львівських тюрмах, українських тюрмах. І цей день, запаливши свічку, він стане таким символічним, тому що усі, хто прийдуть львів'яни, вони викладуть свої свічки у вигляді великої свічки. Це стане символом пам'яті за усіх загиблих. І, звісно, що буде велика спільна молитва. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. На нашому сайті, інтернетній сторінці radiosvoboda.org, ви зможете побачити фотографії з цього заходу, повідомлення, новини. Отже, залишайтеся з нами і читайте нас в інтернеті. Компанії-роботодавці відкрили сьогодні в Києві виставку, на якій проведуть ярмарок вакансій. Якщо на одного безробітного киянина за офіційною статистикою є 5 вакансій, то на ярмарку їх вибір в рази більший. Інша справа, що скільки б не було пропозицій, далеко не всі роботошукачі підходять роботодавцям. На ярмарку побувала Наталка Коваленко, від неї дізнаємося подробиці.
Роботу на ярмарку вакансій шукають і студенти-другокурсники, і навіть пенсіонери, дарма що військові.
Хорошу перспективну роботу важко знайти. Ну і багато вимагають, і вік. Я зараз вже не працюю, я на пенсії. То не підходиш, ти сам не знаєш, що робити.
Ну хотілося
зараз пишу нібудь промоутера, що мені сильно зайнято, щоб ще й поучитися. Чому всі працюють, і я хочу.
Займаюсь фотографією, я знайшов собі деяку роботу, неповної зайнятості.
Взяв матеріали, які мені подобаються. Буду дивитися і вибирати. Електронік, $1000.
Українські та міжнародні компанії пропонують найрізноманітніші вакансії і представляють абсолютно різні сфери діяльності. Це привідні телеканали, пресові видання, готельний бізнес, компанії мобільного зв'язку, банки та сфери обслуговування. Пропозицій безліч, але до кожної з посад є певні вимоги, пояснює менеджер по роботі з персоналом однієї з компаній-учасниць.
Якщо ми іщемо іменно продажників людей, для нас головне, що чоловік вміє працювати з клієнтами, вміє продавати правильно. А іменно специфіки ми вже обучаємо. Соответственно, якщо це сервісні компанії, бухгалтерія, юридична, то ми іщемо спеціаліста по цьому направленню з опитом роботи, які сталкивались, якщо юридичні якісь питання. Є кілька вакансій, які підрозуміють відсутствие опыта роботи. Начальна, можна сказати, оператор, секретарі.
Багато з присутніх залишають компаніям-роботодавцям заздалегідь підготовлені резюме або ж заповнюють анкети на місці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Всі абсолютно потоки торговлі оружием знаходяться під контролем президента Совета національної безпеки.
Рука Москви в робочих мозолях. Що стосується України, то це рука друга.
Це «Свобода сьогодні».
They're worried about their savings, they're worried about their jobs, they're worried about their houses.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А це була програма «Свобода сьогодні», 7 жовтня у вівторок. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Вечірня свобода». Її вестиме мій колега у Києві Роман Скрипін. Читайте теми наших передач, новини в інтернеті на сторінці radiosvoboda.org. Там же ви можете побачити і фотогалерею, і відеокадри, які має Радіо Свобода.